Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдаушугайын. Азаттыктын кабарлары менен таныштырууңузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Күлай Бестей осы жарты саатта камтылатын тагырыптарды айта кетейин. Алматыда Казакстан оппозициясы демократиялык форум өткөзүп, президентти референдумдан бас тартууга үндөдү. Мысырда шерүүчүлөр 5-чи күн көчөгө чыгып, өкмөттүн тараганына карамастан президент Хосни Мубарактын бийликтен кетүүн талап этти. Казакстандагы бүгүнкү асык маселесине арналган талдоо кабарыбызда бүгүнкү багдарламабыздан тыңдайтын болосуздар. Соңгу жаңылыктарда Мысыр астанасында шерүүлөр кайта жалгасты, Мысыр өкмөтү тарады. Обама Мысыр бийлигин бейбит калкка күч колдонбоого чакырып отур. АКШ Пакистандан дипломатын тез арада босатууну сурады. Иран шерүүдө устолган айылды эсирки саудасына катышты дарга асты. Соңгу жаңылыктар менен таныштырып өтөйүк. Сенби күнү Алматыда оппозициялык партиялар бастамасы менен демократиялык форум болуп өттү. Унда оппозиция жетекчилери өз партиялары атынан Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевтан референдум өткөзүүдөн бас тартууну сурады. Бул үндөө оппозициялык партия өкүлдөрүнүн жаңы Казакстан атты республикалык демократиялык форумунда айтылып отур. Казакстандагы әлеуметтік экономикалык жагдай алаңдаушылык туудурат деген оппозиция белсенділері елге демократиялык баламалар кажет деди. Олар бийликтин президент өкүлетин 2020 жылга дейін ұзартуу үшін референдум өткізу туралы бастамасын ақылға сыйымсыз деп бағалады. Бұл жайында бағдарламамыздан толығырақ тыңдайсыздар. Сенбі күні Қайыр қаласында шерушілер көшеге қайта шығып, президент Хосни Мубарактың орнынан кетуін талап етті. Шерушілер президент Мубарактың үкіметті таратып, елде демократияға қарай жаңа қадамдар жасауға уәде бергеніне қарамастан жиналып отыр. Шерушілер қалық президенттің кеткенін қалайды деп айқайлады. 5-ші күнге жалғасқан шерулерден кейін ел үкіметі сенбі күні ресми түрде биліктен кетті. Мысыр президенті Хосни Мубарак өзінің биліктен кетуін талап еткен шерулерден кейін үкіметті тарататындығын хабарлаған кезде өзі туралы ештеңе айтпады. Мубарак өзінің 30 жылға жуық билікте отырғанына қарсы осы аптада басталған жаппай наразылық шерулерінен кейін бірінші рет жұма күні телеарнадан көрінді. Оның халық алдына шығуы шерушілер мен полиция арасындағы қақтығыстан 20-дан аса адам қаза тапты деген хабарлардан кейін болып отыр. Мысырда бийлик интернетке шектеулер коюп, әлеуметтік желілер мен кейбір мобиль телефон байланысы үзілді. АКШ президенті Барак Обама Мысыр бийлигин президент Хосни Мубарактын кетүүн талап эткен бийбит черуушулерге күч колдонбоого чакырды. Жума күнү кечкисин Вашингтонда Обама Мысыр халкын алардын сөз бостандыгы менен эркин жыйын өткөзүү укуктарын АКШ коргойду деди. Барак Обама өзүнүн телефон аркылуу Хосни Мубарак менен сүйлөшкөнүн, аны демократиялык жана экономикалык реформалар аркылуу Мысыр халкынын укугун коргойтун нактуу чаралар жасауга чакырганын айтып өттү. АКШ кайрыга жыл сайын 1,5 миллиард доллар көмек беріп келе жатқан Мысыр елінің шетелдегі одақтасы. АКШ өз дипломатының ұсталуы заңсыз деп, Пәкістан билігін оны тез арада босатуға шақырды. Исламабадтағы АКШ елшілігі таратқан мәлімдемеге қарағанда, Лахор полициясы өзін дипломатпын деген адамның сөзін елемей, оның елшілік қызметкері екенін анықтамай қамауға алды. Рэймонд Дэвис бейсенбі күні Лахорда екі мотоцикл жүргізушісінің атысынан кейін кісі өліміне қатысты деп полицияға кетілген. Елшілік ол дипломат қарулы адамдар өзіне шабуылдамақ болды деп ойлап, өзін қорғау үшін әрекет еткен дейді. Хабарлар қарағанда сенбі күні Иран билігі тегі ирандық Нидерланд азаматшасын дарға асты. Оған есірткі саудасына қатысты айып тағылған. Ирандық телеарналар Техранның прокуратурасына сілтеме жасап, Захра Бахрамидің есірткі тасымалына қатысты үкімі орындалды деп хабарлап отыр. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі Нидерланд азаматтығын алған ирандық әйел Бахрами елдегі туыстарына барған кезінде Ирандағы үкіметке қарсы шерулерге қатысып қамауға алынған деп жазады. Нидерланд билігі Иранда өз елшілігі өкілдерінің Бахрамиге кіруіне Иран рұқсат бермегендігін айтты. Ауғанстанда жанкештінің шабуылынан Қандағар провинциясы басшысының орынбасары қаза тапты. НАТО өкілдері мен Қандағар басшысының өкілі Reuters ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Абдул Латиф Ашна сенбі күні Қандағар қаласында өлтірілді деді.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Польша алдағы аптада Беларусь елінің оппозициялық топтарын қолдайтын конференция өткізеді. Бұл қолдау президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына наразылық танытқан шерушілердің күшпен басылуынан кейін болып отыр. Польша сыртқы істер министрлігі ақпанның 2-сінде өтетін донор елдердің жиынына Еуропа одағына мүше 27 елдің және одаққа енуден үміткер елдер өкілдері мен ақш өкілі қатысады деді. Еуропа одағының сыртқы саясат бойынша басшысы Кэтрин Эштон өкілінің Азаттық радиосына айтуынша, одақ елдері Беларусь билігінің өкілдеріне тағы да Еуропаға шығуға шектеу енгізуді қарастырып жатыр деді. Беларусь президенті Александр Лукашенко мен тағы 40 шақты билік өкіліне 2006 жылғы сайлаудан кейін одақ кеңістігіне кіруге тыйым салынған болатын, бірақ 2 жылдан кейін ол тыйым алынып тасталған еді. Мысырдағы үкіметке қарсы шерулер алтын мен мұнай бағасының көтерілуіне түрткі болды. Нью-Йорк биржасында жұма күні шикі мұнай бағасы 4.13%-ға өсіп, бір барреліне 89.34 доллар болды. Алтын бағасы да 2%-ға көтерілді. Мысырдағы тұрақсыздыққа қоса Ford, Microsoft және Amazon сияқты ірі компаниялар табысының күткендегідей болмауы да алтын мен мұнай бағасының өсуіне әкелді. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмайық.